1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Burada bildir danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat göndəririk İslam Peygamberi Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ve o Hazretin pak ailesine. Hörmətli dinleyiciler, mehriban dostlar, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Dəyərli dinləyicilər, bütün hörmətlə salamlarımı hər birinizə təqdim edirəm. İnşallah ki, xoş gününüz olsun və hər zaman xoş anları yaşayasınız. Gözəl dostlar, dəyərli dinləyicilər, ikinci efir vaxtımız başlanmışdır və saat 18:20-yə dək sizinlə olacaq. Aziz dinləyicilər, gözəl dostlar, Aran Radiosunu dinləyirsiniz. Bazar günündə ikinci efirdən sizinləyik. Vəli, bugün bazar günüdür, 2022-ci milədi il. Yanvar ayının 9-u, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü ildə ayının 19-u, təsadüf edir Hicri Qəməri tarixi ilə 1443-cü il Cəmadi Saniyə ayının 16-cı günü ilə. İstidiyodan mən Məhəmməd Azəri sizinlə olacağım. Efir otağından isə səs mühəndisimiz İsa Cəfəri. Siz də bizimlə qalın, bugün ayrılan verilişlərin başlıqları ilə tanış olun. Əziz dostlar, bir neçə dəqiqədən sonra əməkdaşlarım xəbər qrupundan istidiyaya gəlib xəbərlər ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişini təqdim edəcəklər. Saat 15-də bir radio tamaşa səslənəcək. 15:30-da Yaşa Həyat verilişi təqdim olacaq. Saat 16:20-də Ədəbiyyat Səması sizinlə olacaq. 16:40-də isə Əxlaq dərsləri. Saat 16:45-də Aran Radiosundan dinləyə bilərsiniz Nur səhifəsini. 17:00-də Haq Yolu verilişi təqdim olacaq. Və Haq Yolu verilişindən sonra saat 17:47-də Bakının şəhər vaxtı ilə axşam azanını dinləyə bilərsiniz. Abidələr verilişi də axşam azanından sonra səslənəcək. Abidələr 20 dəqiqə müddətində efirdə olacaq. Əziz dinləyicilərimiz, Aran Radiosu ikinci efirində də bəli, müxtəlif verilişlərlə sizinlə olacaq. Bu verilişlər o zaman ürəyə yatan olacaqdır ki, sizin nəzərlərinizlə müxtəlif hissələri yontulsun və onun hissələri sizin ürəyinizcə, zövqünüzcə olsun. İnşallah ki, nöqtəyə nəzərlərinizlə verilişləri hazır etməkdə bizə yardımcı olacaqsınız. Bununla yanaşı öz ürək sözünüzü, fikirlərinizi və hər bir baxışınızı da bizə çatdıra bilərsiniz. Müxtəlif əlaqə vasitələrimiz var, bunlarla tanışsınız, amma bir daha da həmin əlaqə vasitələri təqdim edirəm. WhatsApp nömrəmiz 0098-918-93-87-18-dir. Telefon nömrəmiz isə 0098-453-38-19. Aran Radiosu e-mail ünvanı aranet@arab.ir-dir. Saytımız aran.arab.ir. Facebook, Twitter, Instagramda da səhifələrimiz Aran Radiosu adıyla tanınır. Thank you. Gözəl dostlar, dəyərli dinləyicilər, bazar günündə Aran Radiosu 2-ci efir vaxtına ayrılan verilişlərin buraxılışını start vurmaq istəyirik. Əməkdaşlarım, xəbər qrupundan sizinlə olacaqlar. Xəbərlər ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı veriliş təqdim olacaq.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikasının Böyük İnqilab rəhbəri buyurublar, ABŞ kökündən İslam quruluşu ilə düşmənlik edir. İranın Milli Neft şirkətinin icraçı direktoru İran neftinin satışından hasil olan gəlirlərin hamısının alındığını deyibdir və Türkiyə ilə Ermənistan arasında diplomatik münasibətlər tezliklə qurulmayacaq. İndi isə daha ətraflı. Böyük İnqilab rəhbərinin çıxışları bugün İran İslam Respublikasının televiziya kanallarından canlı şəkildə yayımlanıbdır. Böyük İnqilab rəhbəri buyurublar, ABŞ kökündən İslam quruluşu ilə düşmənlik edir. Onlar ki, ABŞ-a ölüm olsun şuarını İslam Respublikası ilə imperializmin həmişəlik düşmənliyi ilə əsas bilirlər deyə Böyük İnqilab rəhbəri əlavə ediblər. ABŞ İslam quruluşu ilə kökündən düşməndir, lakin bu quruluşu xalqın dini inancılarından və dindən baş qaldırdığını bilirlər. Bugün 19 dey tarixi və hadisəsi münasibətə Qum şəhərinin müxtəlif təbəqələrinə görüntülü çıxışlarında Böyük İnqilab rəhbəri İran İslam Respublikasını İslam və İslam ümməti hakimiyyətinin təzahürü adlandırıblar. O həzrət müxtəlif ölkələrdə İslam Respublikasını sünni əhalisinin maraqlarına münasibətdə buyurublar, İslam ölkələrində şəhid Süleymanının anım mərasimlərini yüksək dəyərləndirmə, Şərqi Asiyadan Qərbi Afrikaya qədər İslam Respublikasına və İslam xalqlarına istimulun bariz nümunəsidir. Bu nəhəng mərasimlər barədə deyiblər, bu müqəddəs nəş Suriya, Livan və Pakistana da getsəydi İran və İraq xalqları kimi müsəlmanların geniş və təntənəli iştirakı ilə nəticələnəcəkdir. Böyük İnqilab rəhbəri əlavə ediblər, terrorçular Hacı Qasım Süleymanın nəhəng hərəkətini dayandırmaq istəyirdilər. Lakin bu nəhəng yürüşlər İran və digər ölkələrin xalqlarının sevgisi və məhəbbəti Şəhid Qasım Süleymanın ikinci il dönümündə bir daha da nümayiş etdirdilər və bu nəhəng yürüş ilahinin qüdrətli əlindən irəli gələrək göstərdi ki, ABŞ mühasibə aparatlarının həqiqətən də nüqsanlıdırlar. Böyük İnqilab rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xaməneyi çıxışının davamlarında əlavə ediblər ki, imperializm qarşısında təslim olmamaq inqilabın əsaslarındandır və bəzi dönəmlərdə düşmənlə müzakirə və mübadilə etmək təslim olmaq demək deyil. Necə ki, bu müddətə qədər təslim olmamışıq və bundan sonra da olmayacaq. Aran Radiosundan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. İraqda minlərlə insan General Qasım Süleymanın şəhadətinin ikinci il dönümü münasibəti ilə möhtəşəm toplantı təşkil ediblər. Ötən gün İraqın cənubunda yerləşən Bəsrə şəhərində minlərlə insan Hacı Qasım Süleymanın və Əbu Mehdi Əl-Mühəndisin şəhadətinin ikinci il dönümü münasibəti ilə keçirilən toplantıda iştirak ediblər. Həmin mərasimdə İraqın Həştu Şəbi qərargahının rəsmiləri və bu ölkənin başqa şəhərlərindən olan minlərlə insan mərasimə qatılıb və mərasimdə toplantıda iştirak ediblər və anım mərasimi keçiriblər. İştirakçılar şəhidlər yolunun davam etdirilməsi və işğalçı ABŞ rejiminin qüvvədən salınmasına görə öz mübarizələrinə vurğulayıblar. İranın Milli Neft şirkətinin icraçı direktoru İran neftinin satışının bütün borclarının İrana ödənildiyini açıqlayıbdır. Möhsin Xocəstəmir xüsusi sektor vasitəsilə satılan böyük həcmdə neft barədə bildirib, 13-cü dövlətdə itirilən bəzi bazarlar yenidən bərpa və satılmış neftlərin bütün ehtiyatları ödənilib. Bugün bazar əldə etmək müxtəlif formadadır və müxtəlif şəkildə bazarları əldə edə bilmişik. Onun dediyinə görə, cari ilin neft satışında qeyd etdiyimiz büdcə layihəsində dediklərimizi təmin edə bilmişik və həm də neft satışını artırmışıq, həm də qarşılığını da ala bilmişik İranın neft, Milli Neft şirkətinin icraçı direktoru belə söyləyibdir. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Türkiyə ilə Ermənistan arasında diplomatik münasibətlər bu tezliklə qurulmayacaq. Ermənistanla Türkiyə nümayəndələri münasibətlərin adiləşdirilməsi məqsədi ilə yanvarın 14-də Moskvada bir halda görüşürlər ki, iki ölkə arasında mövcud olan əsas problemlər o cümlədən rəsmi İrəvanın Ankaraya qarşı soyqırım və ərazi iddiası hələ də gündəmdədir. Ekspertlər elə düşünürlər ki, iki ölkə arasında münasibətlər yaxın zamanda baş tutmayacaq və bu uzun prosesdir. Ətraflı məlumatı əməkdaşımdan dinləyək.
İrəvan erməni soyqırımı və ərazi iddialarından imtina eləmədən Türkiyə Ermənistanla sərhədləri açacaqmı? Ermənistan və Türkiyə xüsusi nümayəndələrin ilk görüşünün vaxtı müəyyənləşib. Bu görüş yanvarın 14-ü Moskvada baş tutacaq. Bəs 2022-ci ildə əlaqələrin normallaşmasının şahidi ola biləcəkmi? Ermənistan erməni soyqırımı və ərazi iddialarından imtina eləmədən Türkiyənin Ermənistanla diplomatik münasibətlər qurması mümkün olacaqmı? Həmin suallara Müsavat İnternet qəzeti siyasi ekspert Əli Orucov bu sahibədə cavab axtarıb. Siyasi şərhçi bildirib ki, bu görüşdən də çox şey gözləməyə dəyməz. Çünki Ermənistanla Türkiyə arasında çox ciddi ziddiyyətlər və problemlər mövcuddur. Rəsmi İrvan hələ ki nə Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarından əl çəkib, nə də saxta soyqırımdan imtina edib. Görünən o ki, münasibətlərin normallaşdırılmasına ciddi əngəl olan hər iki amildən Ermənistanın imtina etmək fikri yoxdur. Üstəlik də Zəngəzur dəhlizi məsələsi həll olunmayıb. Ermənistanla Azərbaycanla olan müharibə vəziyyəti qalır. Digər tərəfdən Rusiyanın özünün elə də ciddi marağı yoxdur ki, Ermənistanla Türkiyə münasibətləri normallaşsın. Həm də buna görə prosesin ciddi nəticələr verəcəyini gözləmək olmaz. Amma Ermənistan cəhd edir ki, Türkiyə üzərindən Avropaya çıxsın. İlkin olaraq iqtisadi-ticari əlaqələrin qurulması mümkündür. Lakin diplomatik münasibətlərin qurulması, dövlətlərin bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıması, Ermənistanın erməni soyqırımı iddiasından imtina etməsi yaxın zaman üçün mümkün görünmür. Əli Orucov əlavə edib. Danışıqlar uzun çəkəcək. Erməni cəmiyyətində Türkiyəyə qarşı düşmən münasibəti qalır. Bu münasibət dəyişmədən iki ölkənin əlaqələrinin yüksək səviyyədə qurulması mümkün deyil. O əlavə edib, iki ölkə arasında nümayəndələrin görüşü nəzərdə tutulur. Bu görüşlərin Moskvada keçirilməsi də təsadüfi deyil. Rusiya amili nəzərə alınır. Türkiyə ümid edir ki, Moskva ermənilərə təsir edərək nəticələrin əldə olunmasına çalışacaq. Siyasi ekspert Əli Orucov deyib.
Aran Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Kütləvi Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına üzv dövlət başçılarının Qazaxıstandakı vəziyyəti ilə bağlı onlayn görüşün vaxtı məlum olubdur. Kütləvi Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına üzv olan dövlət başçılarının Qazaxıstandakı vəziyyəti müzakirə etmək üçün onlayn konfransı ilkin olaraq yanvarın 10-una planlaşdırılıbdır. Bu barədə Ermənistanın baş naziri Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının fəaliyyətdə olan sədri Nikol Paşinyan mətbuata açıqlamasında bildiribdir. Qeyd olunub ki, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına üzv dövlət başçılarının onlayn konfransı ilkin olaraq bazar ertəsində təyin edilibdir. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bu barədə məlumatı təsdiqləyibdir. Türkiye ordusu 3 hərbçinin öldürülməsinin davamında Suriya ilə həmsərhəd məntəqəni atəşə tutubdur. Hadisə Türkiyənin Şanlıurfa şəhərinin ətraf rayonu Ağçaqala sərhəd məntəqəsində baş verib. Hücumda PKK partiyasının 12 üzvü həlak olubdur. Faktla bağlı Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi bəyanatda bildirib ki, hücum 3 türk əsgərinin ölümünə reaksiya əlaməti olaraq baş verib. Ankara PKK qrupu ilə mübarizə məqsədə Suriya və İraqın şimalına hücumlarını səngitmir. Türkiyənin bu addımı İraq və Suriyanın etirazı ilə üz-üzə qalıbdır. Qazaxıstanda bugün ümumi matəm elan olunubdur. Qazaxıstan prezidenti son zamanlardakı etirazlar nəticəsində dünyasını dəyişənlərə görə ümumi matəm elan edibdir. Qazaxıstan prezidentinin sözçü Berik Olay deyib, prezident Kasım Tokayev bugün 10 yanvarı milli matəm günü elan edib. Qazaxıstan prezidenti qurban olanların ailə üzvlərinə və xalqla həmrəylik məqsədi ilə ölkənin baş prokuroru, Daxili İşlər Nazirliyinin Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri və Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbələri ilə müşavirədə iclasında milli matəm gününü elan edibdir. Qeyd edək ki, Qazaxıstanda avtomobillər 70-90% CPL maye qazından istifadə edir. Qazaxıstan dövləti isə maye qazının qiymətini 60 tingədən 120 tingəyə qaldırmaq həmən xalqın şiddətli etirazı ilə üzləşibdir və qərarını dəyişsə də yenə də etiraz dalğaları səngümək bilməyibdir. Dövlət bu qərarı çıxarmağa səbəb maye qazına tələbat və tədarükün hazırlanmasını bildiribdir və neçə günlündə etirazlar səngimir. Sonda isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 12, Təbriz 5, Müqəddəs Məşəd 10, Ərdəbil 4, Biləsuvar 8, Astara 10, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 9, Gəncə 7, Lənkəran 8, Naxçıvan 4, Şuşada 4 dərəcədir. Bugün bazar ertəsi miladi 2022 yanvarın 9-u, Hicri qəməri ili 1443, Cəmadiyusaninin 6-sı, Günəş ili 1400, deyin 19-u ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 17:47 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu günə və bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti günlərə qədər salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli radio dinləyiciləri. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdək günün yeniliklərinə bir baxış verişi ilə qulluğunuzdayıq Aran radiosundan. Bugünkü verişimizdə yenə də söhbətimiz Qazaxıstan hadisələri haqqında olacaqdır. Azərbaycandan reaksiyalar gəlir, Azərbaycan mətbuatı, medyaları və siyasi mərkəzlərində Qazaxıstan hadisələri diqqət mərkəzindədir. Kütləvi Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Qazaxıstana qüvvə göndərməsi bir mənalı şəkildə qarşılanmır, deyirlər ki, Rusiya çalışır, bu vasitə ilə Qazaxıstanı öz orbitinə çevirsin. Təfərrüatıya sonra. Qazaxıstanda baş verənlər hazırda bütün dünyanın diqqət mərkəzindədir. İndi bir çoxları Orta Asiyanın ən nəhəng ölkəsində nə baş verdiyini anlamağa çalışır. Bu ölkənin bir çox şəhərlərində, xüsusilə də keçmiş paytaxtı Almaty-da baş verənlər olduqca dolaşıq və ziddiyyətli məzmum daşıyır. Qeyd etmək lazımdır ki, hər şey Qazaxıstanın Tokayev hakimiyyət tərəfindən maye qazın qiymətinin iki dəfə bahalaşdırılması ilə başlandı. Ancaq Almaty və digər bir neçə şəhərdə etiraz aksiyaları kütləvi xarakter aldıqdan sonra Tokayev hakimiyyəti böyük sürətlə geri çəkildi və qiymətləri əvvəlki vəziyyətinə qaytardı. Hətta prezident Kasım Tokayev xalqa müraciət eləyərək Qazaxıstan hökumətini istifaya göndərdiyini, elbaşı Nursultan Nazarbayevin ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının sədri vəzifəsindən kənarlaşdırdığını bəyan etdi. İlk baxışda belə təsəvvür yarandı ki, etiraz aksiyalarının iştirakçıları öz hədəflərinə çatıblar və artıq dağılışmaq vaxtıdır və dağılışmaq olar. Ancaq bunun əksini olaraq, dinc aksiyalar gözlənilmədən kütləvi ixtişaşlara çevrildi. Kütlənin içərisində olan bəzi qruplaşmalar silahlanmağa və qarşısına çıxan hər şeyi dağıtmağa başladı. Məhz bundan sonra aydınlaşdı ki, Almatı və digər şəhərlərdə baş verənlər ölkə xaricindən idarə olunan planlı prosesi oxşayır. Deməli, Qazaxıstan üzərində əvvəlcədən ən xırda incəliklərinə qədər hazırlanmış xüsusi ssenari əsasında siyasi-ictimai əməliyyat keçirilir. Sadəcə, bu əməliyyatın arxasından hansı dünya nəhənginin çıxa biləcəyi qaranlıq qalırdı. Qərb dövlətlərindən gələn açıqlamalar o cümlədən ABŞ dövlət rəsmlərinin açıqlamaları göstərdi ki, onlar da nəsə belə bir ixtişaşların davam etməsinə maraqlıdırlar. Kütləvi ixtişaşlara rəhbərlik eləyən müxalif mərkəzin növbəti tələbləri isə qərbə məzmun daşıyırdı, çünki artıq heç bir sosial tələb irəli sürülmürdü. Kütləvi ixtişaşlara rəhbərlik eləyən müxalif mərkəzin növbəti tələbləri isə qərbə məzmun daşıyırdı, çünki artıq heç bir sosial tələb irəli sürülmürdü. Qazaxıstan hakimiyyətindən Kırımın Ukrayna ərazisi kimi tanınması ölkənin kütləvi təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından və Avrasiya İqtisadi İttifaqından çıxması kimi xarici siyasət mövzuları gündəmə gətirilirdi və əslində yalnız ölkə daxili və sosial məzmun daşıyan tələblər irəli sürülməli olan etirazçıların birdən-birə gözlənilmədən xarici siyasət mövzularına keçid etməsi kifayət qədər şübhəli görünürdü. Təbii ki, belə tələblər ixtişaşların ABŞ və qərbin ssenarisi ilə törədildiyini düşünməyə əsas verirdi. Ancaq buna inananlar olsa da, Prezident Tokayevin xalqa növbəti müraciətindən sonra Qazaxıstanda baş verənlərin arxasında gizlənən ssenaristin obrazı təxminən aydınlaşmağa başladı. Çünki Prezident Tokayev Almatı və ölkənin bəzi şəhərlərində qullurluq, soyğunçuluq, terrorçuluq kimi cinayətlər törədildiyini bəhanə eləyərək kütləvi təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından hərbi müdaxilə xahiş etdi. Və bundan sonra da baş verənlərin əsas səbəblərini anlamaq o qədər də çətin deyil. Yeni Müsavat saytı belə yazır dəyərli dostlarımız və belə demək istəyir ki, Rusiya bu ssenarinin arxasında dayanmışdır. Demək, ssenarist Kreml sahibi Vladimir Putindir. Davam edirik, hörmətli işlədənlərimiz, dəyərli dostlar, söhbətimiz Qazaxıstan hadisələri haqqındaydı. Azərbaycan Respublikasında bəzi qəzetlərdə belə yazılır ki, əslində bu hadisələrin arxasında dayanan Rusiyadır. Rusiya bahanə axtarırmış ki, oraya öz qüvvələrini göndərsin və bu bahanə onun üçün hazırlandı. Artıq Rusiya qüvvələri kütləvi təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı adı altında Qazaxıstan torpaqlarına girə bilmişdi və onu o ərazilərdən çıxarmaq çətin olacaqdır. Əlbəttə, bu sözü ABŞ dövlət katibi Blinken də söylənmişdir. Görünür ki, Blinkenin sözü Azərbaycan mətbuatında da tirajlanır və təhlilçilərin əsas sujet xətti olmuşdur. Amma Qazaxıstan xalqı özləri də Rus qoşunlarının Qazaxıstana gətirilməsinə etiraz eləyirlər. Ötən gün mitinglər davam etdi və bu dəfə mitingçilər Rus yordusunun ölkədən çıxarılmasını tələb eləyirlər. Bəli, Qazaxıstanda miting iştirakçıları Rusiya qoşunlarının ölkədən çıxarılmasını istəyirlər. Azərbaycan Respublikasında Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, Rus yurdusunun Qazaxıstana yer edilməsi qeyri-qanunidir. Bu adımla Rusiya hakimiyyəti faktiki olaraq çoxdan üzərinə götürdüyü regionun jandarma funksiyasını legallaşdırmış oldu. Məgər Qazaxıstana hansısa güc təcavüz edib, hansı ölkədir, hansı terror təşkilatıdır bu təcavüz edən, Qazaxıstan hakimiyyəti nəyə görə BMT nizamnaməsinə uyğun olaraq bu təcavüzlə bağlı BMT-yə rəsmi müraciət etmir, təcavüzkarın adını çəkmir, çünki yoxdur belə bir xarici müdaxilə. Üzv ölkələri güya başqa xarici dövlətlərin hücumlarından qorumalı olan kütləvi Təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı Rusiya tərəfindən siyasi polis təşkilatına çevrilir. Sizcə Qazaq xalqı bu sadə həqiqəti başa düşməyəcək? Əli Kərimli əlavə edir ki, siyasi baxımından Qazaxıstana hərbi müdaxilə 20 yanvar müdaxiləsi azərbaycanlılara necə təsir etmişdirsə, Qazaqlara ondan da pis təsir eləyəcək. 1990-cı ildə SSR-nin bir respublikası olan Azərbaycandan fərqli olaraq müasir Qazaxıstan 30 ildir ki, müstəqil dövlətdir. Xarici hərbi müdaxilə qürurlu Qazaq xalqının milli hisslərini təhqir eləyəcək. Qazaxıstanda milli təəssübkeşlik güclənəcək. İndiyədək etnik rusların ən çox yaşadığı rus dilinin və mədəniyyətinin ən geniş yayıldığı Qazaxıstan daha əvvəlki kimi olmayacaq. Üstəlik, gələn ordu da sadəcə dövlət binalarına sabitliyi qurmaq üçün gəlmir ki, Rusiya hakimiyyətinə yaxın politoloqlar artıq açıq yazırlar ki, Qazaxıstanı hərbi müdaxilədən sonra bu ölkədə nələrə nail olmaq istəyirlər. Söhbət Qazaxıstanın Latın əlifbasından imtina edib, Kiril əlifbasına qayıtmasından, Rus dilinə ikinci dövlət dili statusu verməsindən, milli mövqeyli qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini qadağan etməsindən və s.dən gedir. Qazaq xalqı bu tələblərlə barışarmı? Qazaxıstanı hərbi müdaxilə Ukraynanın ardınca Rusiyanın bu böyük qonşusunun da anti-Rusiya mövqeyinə köklənməsinə səbəb olacaq. Bu müdaxilə nəinki Qazaxıstanda, bütövlükdə Orta Asiya Respublikalarında real müstəqillik təşəbbüslərini artıracaq. Efir vaxtımız davam eləyir, dəyərli və hörmətli radio dinləyiciləri. Söhbətimiz Qazaxıstan hadisələri haqqındaydı. Kütləvi Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı qüvvələrinin Qazaxıstana yer edilməsi, özü də Qazax rəsiblərinin istəyi ilə görünür ki, bir mənalı qarşılanmır bəzi ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda və bunu Rusiyanın işğalı kimi qiymətləndirirlər. Halbuki, verilən məlumatlara əsasən, Kütləvi Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının nizamnaməsinin əsasən, əgər xarici təcavüz olmasa da, üzv ölkələrdə hakimiyyətlərə qarşı hər hansı bir çevriş cəhdi olarsa, Kütləvi Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı qüvvələri həmin ölkələrə yer edilə bilər. Məsələ bağlı Azərbaycanda politoloq Rövşən Qasımovla müsahibə apardım. Dinləyək.
Deməli, 2017-2018-ci il, dəqiq vaxtını bilmirəm, bu illəri idi, belə xatirimdə qalıb. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin nizamnaməsində bir dəyişiklik oldu. Və o nizamnamədə belə bir müddəa əlavə elədilər ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə daxil olan ölkələrin ərazisində hakimiyyətlərə qarşı hər hansı bir qəsd olarsa, hakimiyyətlərə qarşı hər hansı bir inqilab, üsyan, çevriliş baş verərsə, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvləri həmin o mövcud hakimiyyətin bərqərar olması üçün, onun necə deyərlər, yenidən fəaliyyətinin davam edətdirməsi üçün həmin ölkəyə qoşun yeridib, orada nizam, intizam yaratmaq haqqında bir sənədi imza ediblər.
Aha, bəs belə bir sənəd vardır bəs.
Bəli, var bu sənəd, var bu sənəd. Hətta həmin illərdə Azərbaycanda, yəni o bir balaca o devirdə xalqda bir balaca mövcud hakimiyyətə qarşı narazılıq var idi. Yəni Rus mediasından aldığım məlumata görə o devir üçün belə bir Azərbaycana da təklif olmuşdu ki, əgərləri siz də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına daxil olsanız, sizə yəni bu hər hansı baş verəcək bir həmlədən sizi müdafiə edərik. Onun niyə görə deyirəm? Yəni bu 2017-2018-ci ildə Azərbaycanda mütəmadi olaraq biraz mitinqlər olsun, yəni beləncə kütləvi ixtişaşlar olsun baş verirdi. Yəni bunu o nöqteyi nəzərindən belə bir həmin vaxtlar Rusiyada fəaliyyət göstərən media qurumları belə bir məlumat yaymışdılar.
Hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dinləyicilər, bununla da bugünkü verilişi ayırılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə öz təşəkkürümüzü bildirir və sizinlə biz sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Səmimi dinləyicilər, əziz dostlar, bir daha da salamlayıram. Aran Radiosundan hər birinizi salamlar sizi saxlasın hər zaman. Halal çörək sizin süfrənizdə olsun inşallah. Aran Radiosu təqdimatlarını davam etdirəcəkdir bir radio tamaşa ilə. Bəli, əməkdaşların tamaşa qrupundan bir radio tamaşa hazır ediblər. Birlikdə dinləyək.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Sərçə. Yazan Şahid Müçtəhizadə. Rejissor Əmin Rəsuli.
Salam.
Hoş geldiniz.
Necəsiz?
Sağ olun, buyurun, buyurun.
Bir quş istəyirəm.
Ən yaxşı yerə gəlmişsiniz, yoldaş.
Sağ ol.
Bura hər quşdan tapa bilərsiniz. Kərpiç var, bildirçin var, şahin var.
Sərçə necə?
Sənə? Nə dediniz?
Sərçə, sərçə.
Yoldaş, bir belə gözəl quşlar, sən nöşrətdin yapışsın sərsətin.
Haqlısınız, bunlar çox gözəldirlər, amma mən sadəcə bir sərçə istəyirəm.
Təəccüb edirəm, mən 15 ildir quş satıram.
Nə yaxşı.
Sərçə istəyən olmamışdı indiyə kimi.
İndi ilk dəfə biri istəyir.
Yaxşı, deyərəm sizə tutarlar.
Yox, yox, yox, amandı, tutmayın. Bir yerdə bir xəstə ya yaralı sərçə tapsaz, mənə zəng eləyin, gəlim aparım.
Axı.
Bu mənim telefon nömrəm. gözləyirəm.
3-dür?
Ya 3.
Axı. Yaxşı, nəyə?
Quşlarınız çox gözəl oxuyurlar. Onlarla ehtiyatlı olun.
Məlum olan sən quşlarla xoşlanırsan, ha?
Mən bütün heyvanatla xoşlanıram.
Hamısı ilə?
Hamısı. Əhlənmiş, vəhşi, yaxud ilanlardan.
İlanlardan, o. Çox gözəl, çox gözəl.
Mənim adım İrəcdir. İrəc Mətləbzadə. Getdim, unutmayın.
Necə istəyirsiniz? O cür elə yoldaş Mətləbzadə.
Bu da abis.
Gülə gülə. Sərcəm.
Buyurun. Salam ana, necəsən? Gözün necədir? Sağ ol, sağ ol, mən də yaxşıyam. Dünən getdim tapşırdım. Hə, dedim bir sərçə tapşırdım.
Qardaş, bu çavazı kimə verməliyəm?
Mən bu dairənin adamı deyirəm, qardaş. Yaxşı, yaxşı. Özündən müqəyyət olana. Öpürəm. Xuda hafiz.
Qardaş, məni çaşdırıblar. Deyirlər, çıx üst qata, ged alt qata. Çıx üst qata, ged alt qata.
Baxın,
o, baxın. Otağa, bu otağa.
Baxın,
buyur, baxın. Buyur, buyur, buyur.
Hə. Sən yuxarı qatdan nəzarət dairəsinə aparmalısan bunu.
Nəzarət dairəsi.
Hə, hə.
Səni sağ olasan.
Uğurlar.
Səni sağ ol. Sağ olasan. Sağ
olasan. Süleyman Kərimov.
Hə, mənim.
Gəl içəri. Aldım.
Sağ ol.
Deyirəm, mənim haqqımda məlumatı qeyd etdin.
Hamısını qeyd etdim.
Hə, sağ ol.
Al buna qol qoy.
Bura?
Hə. Yaxşı. Yaxşı. Burada da bir dırnaq aç. Hə. Doğum tarixini qeyd et.
Hə. Yaxşı. Bu da... Daha nə?
Qurtardı. Gəl bunu. Apar xəstəxanəyə.
Sağ ol. Mənə 2 saat məzuniyyət kağızı qeyd elə, mən gedim.
Olmaz gün ortadan sonra gedəsən.
Necə?
Heç. Qorxuram nəzarətçilər gələr.
Məzuniyyət alıram da.
Məncə.
Elman Mustafayov. Mənim anam xəstədir. Tezliklə gərək onu xəstəxanaya aparam.
Yaxşı. Nə deyirəm?
Hə. Sağ ol. Xuda hafiz.
Yoldaş Mətləbov.
Salam, yoldaş baş müdür.
Salam, salam.
Ofisi tərk edirsiniz?
Bir xəstəxanaya baş vurmalıyam.
Yoldaş Mətləbov.
Bəli.
Hələ iş zamanı başa çatmıyor.
Yoldaş baş müdür.
Eşidirəm.
Anası xəstədir.
Xəstəxanada yatmağı çox zərurətlidir.
Xeyr, bir göz xəstəliyi vardır ki...
Yaxşı. Bəs elə də zərurət yoxdur. Sabit tutağının istəyi dəyir.
Yoldaş...
Anamın mənə ehtiyacı var.
Partiyanın da sizə ehtiyacı var. Hansına üstünlük verirsiniz, yolda kimətlə bol?
Mən...
Yəqin ki, ölkəmizin istəyinə üstünlük verir, yoldaş baş müdür.
Çox sağ olun, yoldaş Mustafayev. Yoldaş Mətləbov.
Bəli.
Buyurun, üstünüzdə oturun, işinizə davam edin.
Bəli.
Yaxşı. Sizə bəxtiyarlıq arzu edirəm.
Getdi. Az qalırdı. idi. Bağlım çaktası.
Mən anama söz vermişəm, gərək ki gedəm.
Eşitmədin baş müdür nə dedi? Axmaq-axmaq işləri görmə də.
Nə axmaqlığı? Nə deyirsən Elman? Mən xəstəxanaya gedirəm.
Sənin əlindən mən neyləyim axı?
Heç. Bax gör otağına getdi.
Hə, getdi. İrəc. Hə. Gəl etmə bu hatanı.
Xuda afiyyiz mən.
Getdim,
bir daha soruşuram. O saat daha küçədən nə elirdiniz?
Dedim ki, cənab zabit, gedirdim xəstəxanaya.
Siz xəstəsiniz?
Xeyr, deyirəm.
Bəs xəstəxanaya nədən gedirdiniz?
Anamın müalicəyə ehtiyacı var.
Nəzakət İsmayılova ananızdır, elədir mi?
Bəli.
46 nümrəli məktəbdə də işçilik eləyir.
Elədir, elədir.
Yaxşı. Sizin ananızın xəstəxanaya ehtiyacı varsa, özü ora müraciə eləyə bilər. Siz niyə dairəmizi tərk etmişsiniz?
Mən məzuniyyətliyəm.
Hə, orada qeyd olub ki, sizin 2 saat məzuniyyət varınız və kağız almışsınız. Amma...
Elədir.
Amma baş müdürünüz deyir ki, sizinlə razılaşıb ki, siz məzuniyyətə getməyəsiniz və işinizə davam edəsiniz.
Bəli.
Bəs niyə dairənizi tərk elədiniz?
Dedim ki, mənim anam...
Bu mövzu başa çatdı. Başqa dəlil var sizin buraxılışın. Elə deyil?
Yox.
Siz... Dünən oktyabr ayının 16-sı quş almağa getdiniz. Elədir, yoxsa səhv edirəm?
Bəli, getdim.
Və bu saat o quş harada?
İstədiyim quş orada yox idi.
Yox idi. Sizin bir uyğunsuz istəyiniz var idi. Bir yaramaz istək. Deyirsiniz nə mənə idi?
Mən bir quş istədim.
Quş. Necə bir quş?
Bir sərçə.
Sərçə? O quşu mağazada satırlar, yaxud bir əlaqə bağlamalı sevməli quşdur. Bəlkə mən başa düşmürəm.
Məncə ki, satmalıdırlar.
Maraqlıdır, maraqlıdır. Bəs nədən o mağazada yoxudur?
Dedi ki...
O iş kodla işarələmə deyil.
Yox, nə kod idi, nə işarəsi, nə deyirsiniz?
Kod. Nə kod, nə işarəsi. Mənə bax, oğlan.
Bəli.
Başqa yollarda var səndən etiraf çəkməyəm.
Nədən danışırsınız?
Mən səni istintaq edirəm. İranlılarla bağlantın nədir?
Başa düşmürəm.
Sənin atan... 1960-cı ildə İrandan Sovet İttifaqına təhsil almaq üçün gəlib, sənin ananla evlənib. Amma Sibariyadan baş çıxardıb və orada can verib. Anan səninlə qalıb və yeganə oğlunu baş müdür köməkçisi yerinə yetirib.
Bunlar səhidir, amma...
Amması yoxdur, sənin istəyin İranlılarla əlaqə qatmaqdır.
Mənə nə lazım
əlaqə? İki kələmə istəyirəm, iki kələmə denən sonra çıx ki...
Nə mənə, nə istəyir?
İşinə...
Nə mənə, nə mənə?
Çox sadə, sadəcə mənə denən. Sərçə kimin kod işarəsidir. Adı və soyadı mənə lazımdır.
Başa düşmürəm, siz nə deyirsiniz? Mən başa düşmürəm.
Heç bilirdin ki, Sovet İttifaqında hər beş adama bir KGB agenti var?
Yox, bilmirdim.
Və bilirdin ki, o quş satan və sənin iş yoldaşlarından altısı bizə işləyirlər?
Yox, bunu da bilmirdim.
Elədir. Bilmirdin ki, onlara kod nişanəsi ilə danışdım.
Məndən nə istəyirsiniz?
İki kələmə. Sərçə kimin adıdır, kimin kod adıdır, adı və soyadı?
Bilmirəm.
Bunu yaparın. Gəlin bunu yaparın. Bu yaramazı, bu dil adamı deyil.
Mənim günahım nədir? Nə deyirsiniz?
Aparın bunu.
Nə istəyirsiniz? Boşlayın məni. Mən sadəcə bir iş adamıyam.
Bilirsiniz, İrət sizdən çox tərif edirdi. 10 gündən əlavədir ki, yoxa çıxıb və hər yeri axtardıq. Amma elə bil tüstü olub, girib buludların arasına.
İrət mənim ən yaxşı dostum idi. Amma təəssüf ki, bu dostluq davam etmədi.
Mənim gözümün ağı qarası bir dənə oğlum var idi. O da birdən-birə bilmədim nə oldu. Nə oldu ki, itdi batdı. Evdə hara baxıram, onu görürəm.
Elədir ana, elədir. Neçə aydır ki, burada da yeri görüşür.
Deyəm, sizcə hara gedə bilər? Bizim başqa şəhərlərdə, rayonlarda kimsəmiz yoxdur.
Mən də bilmirəm. Deyirlər sərhəddən aşıb, İran topraqlarına qaçıb.
İnanmıram, o məni tək boşlayıb getməz. Onun İranda nə işi var?
Çox sözlər deyirlər, amma mən də inana bilmirəm.
Məni xəstəxanaya götürmək istəyirdi. İndi bu gözüm laf tutulub, sağ gözümlə təkcə görürəm. Deyirdi ki, gəlir məni aparsın xəstəxanaya, amma... Amma gözüm yolda qaldı, o gəlmədi.
Deyirlər ki, İran hökumətinə casusluq edilmiş.
Ay aman Allah, casusluq? Mənim oğlum? Yox, yox, o bir təvazukar oğlan idi. İstirdi məni şad eləsin. Şərt eləmişdi ki, əgər qəbul eləyəm xəstəxanaya getməki, mənə bir quş alsın ki, mənim həmdəmim olaq.
Mən də inana bilmirəm. Amma birdən-birə itib yoxa çıxmasına nə dəlil ola bilər bundan başqa?
Hayat yoldaşı da çıxdı, getdi. Yuvası dağıldı balamın.
İrəc mənim ən yaxşı dostum idi. Amma baş tapa bilmirəm ki, niyə bunu əlmirəm.
Bilmirəm məni niyə aparmadı. Çaş məni də apar idi özü ilə.
Axı, bu nə fikirdir ki, gəlirsən anacan? O, əgər səni aparan idi, aparmışdı. Elə ki, görüşür, səni də aldadı. Ki, gizlin işindən xəbərdar olmayasın.
Məncə o quşun ahı onu tutdu. O balaca serçəki istəydi mənə alsın. Elə o balamın yuvası dağıtdı.
Yaxşı, anacan, ağlamış. Nə yaxşı ki, evə qayıdır. Genə də yolunu gözləyəsiz.
Yəni deyirsən ki, gələr?
Ola bilər.
Əmin olun.
Bu nə sözdür? Ola bilər ki, bu sözlər hamısı yalan ola və iğrəc bir gün qayıda.
Səni sağ olasan, oğlum. İnanıram dediginə. Yaxşı. Mən gedim.
Get, get. Allah amanında, get.
Xuda hafız.
Xuda hafız. Allah amanında, anır. Alo. Yoldaş komandir. 502. nömrəli agent danışır. Bugün İrəc Mətləbovun anası bizim dairəyə gəldi. İstədim raport verəm ki, onun da sərçə kodundan xəbəri var. Elədir yoldaş komandir. Deyirdi ki, İrana getmək istəyir. Raport qurtardı. Da, zədərastavı tavarış istəlir.
Yazan Şahid Müçtehitzade. Rejissor Amin Rasuli. Rollarda Şahid Müçtehitzade, Mircəlil Mirhəmitzade, Yusif Cavid, Höcətullah Babayi, Amin Rasuli, Leyli Nəzəri və Əskər Təqayi. Səs mühəndisləri Əli Nuri, İsa Cəfəri. Prodüser Əskər Təqayi.
Səmimi dinləyicilər, hörmətli dostlarımız, Aran Radiosunu dinlədiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Təqdimatlarımızı davam etdirəcəyik. Ailəvi mövzuları araşdıran, ailə sağlamlığını dirçəltməyə çalışan Yaşa Həyat verilişinə. Yaşa Həyat qrupunda çalışan əməkdaşlarım bugün üçün də bir verilişi hazır ediblər, əlimizə çatdırıblar, biz də təqdim edəcəyik. 45 dəqiqə müddətinə həmin verilişi dinləyə bilərsiniz. Efirdə olacaq Yaşa Həyat verilişi.
Qolumu qubun hissələr, burlum haçan hissələr.
Anam, bacım, qız gəlin, gəldik ona ki, düz gəlin. Yedi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Uca Tanrı adıyla verilişimizi başlayırıq, hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz. Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi efirdə xoş gördük. Yaşayat verişiyle sizinle iş aran radyosundan sevgili dinleyicilerimiz, istekli dinleyiciler. İnşallah bizim de olarsız. Verişimizin sonuna gelir. Bugün de maraqlı bir mövzu hakkında söhbət edəcəyik. Dostlar, bu gün də gözəl bir mövzu haqqında qeyd etdiyim kimi söhbət edəcəyik. Yenə də düzlükdən, düz olmaqdan, sədaqətdən, düzlükdən biz danışacağıq inşallah verilişimizdə. Sizə bizə fikir söyləyərsiniz, dəyərli dostlarımız, istəkli eşidənlər. Bunun bizim həyatımızda xüsusilə münasibətlərimizdə nə kimi təsiri ola bilər. Yəni, həm ailədə, həm ailədən kənarda, cəmiyyətdə, dostlarımızla, əməkdaşlarımızla, ümumiyyətlə, qarşılaşdığımız insanlarla sədaqətin, düzlüyün nə qədər təsiri ola bilər, nə qədər bizim rabitələrimizi, münasibətlərimizi möhkəmləndirə bilər. Siz də bizə danışın, siz də fikir söylüyünüz, təcrübələrinizdən, başınıza gələnlərdən bizə danışın. 0098-910-893-8718 bu bizim nömrəmizdir. Bəli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, düzlükdən, düz olmaqdan, sədaqətdən üstün və dəyərli bir iş varmı həyatda? Bu sədaqət həqiqətən çox önəmli bir məsələdir, dəyərli dostlarımız. Sədaqət deyirəm, düzlük deyirəm. Bax, bunlara biz, bunların real mənasına fikir verməliyik, diqqət yetirməliyik. Baxın, dostlar, bəzən görürsən ki, sədaqətin, düzlüyün maskasını taxırlar. Yəni, bu bir sadəcə olaraq pərdədir. Bunun arxasında gizlənirlər və rol gedirlər, rolu ifa edirlər sədaqət rolunu, amma sədaqətli deyillər.